You're with SBS Radio.
Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan Bapak Indra Karuna Kataren. Beliau presiden dari IGA atau Indonesian Gastronomy Association. Nah, Bapak Indra yang akan menjelaskan apa itu IGA itu.
Terima kasih Ibu Sri. IGA atau Indonesian Gastronomy Association itu sebenarnya satu organisasi berbadan hukum. Satu perkumpulan dari komunitas gastronomi di Indonesia. Yang bicara mengenai makanan dari sisi sejarah, budaya, dan flavor, jadi tasty daripada makanan. Jadi bukan sebatas kuliner, karena kita bedakan antara makanan yang namanya kuliner dan gastronomi, itu bahasa Indonesia ini buka-buka. Karena kuliner itu sebenarnya pada intinya tukang masak, sedangkan gastronomi itu adalah tukang makan. Nah, ini kita buat di Indonesia dan mungkin baru satu-satunya di negara Asia Tenggara, ASEAN ya maksudnya, yang ada organisasi seperti ini. Walaupun dari tahun 82 sebenarnya, tapi naik turun perkembangannya. Begitu, Menteri.
Tapi kalau tidak salah, kok saya pernah membaca itu, Bapak, itu tahun lalu, kalau saya tidak keliru, itu ada IGA di New York dan sebagainya. Itu bagaimana ceritanya?
Iya, itu by accident ada teman-teman kita, orang Indonesia, yang kebetulan dia chef dengan beberapa teman-teman yang masyarakat yang bisa di New York, ingin mempunyai suatu komunitas yang serupa. Nah, kebetulan kepresetan namanya mirip. Akhirnya kita ketemu di Jakarta dan kita bicara, ya monggo wailah. Kalau memang itu mau dipakai nama itu, monggo. Dan mereka akhirnya berafiliasi dengan kita. Secara resmi mereka berafiliasi dan mereka tetap pakai nama IGA juga gitu.
Memang ada penjelasan kalau saya tidak keliru yang bisa, oh biasanya IGA itu anggotanya adalah ekspatriat. Nah, kalau ekspatriat itu berarti kalau orang Indonesia ya berarti orang Indonesia yang mungkin berada di mancanegara. Nah, ini menyangkut diaspora, tapi kalau di Indonesia sendiri kan tidak bisa dikatakan ekspatriat. Saya pikir begitu, Bapak.
Iya, memang kita sebenarnya anggota kita ini kebanyakan ada di Jakarta, walaupun di beberapa negara ada juga ya, di Malaysia ada, di Amerika ada, di Inggris ada, tapi bukan dalam satu komunitas diaspora. Walaupun sebenarnya kita terbuka untuk itu, tapi belum sampai ke situ, Bu.
Saya tertarik dengan penjelasan Bapak tadi yang mengatakan bahwa orang-orang itu sering mencampur adukkan antara gastronomi dengan kuliner itu tadi. Bapak sudah menjelaskan kalau kuliner itu kan ya tentang masaknya itu sendiri, tentang makanannya itu, tapi kalau gastronomi itu ya memang tukang makan, tapi ini ada sangkut pautnya pula dengan sejarah, budaya, dan rasa tersebut. Mohon dijelaskan.
Ya, begini. Sebenarnya kalau kita bicara kuliner, ini sebenarnya bahasa jargonnya masyarakat Indonesia yang sudah sekian puluh tahun, tapi sebenarnya itu diartikan mereka makanan, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah tukang masak. Tapi sudahlah, itu sudah
salah kaprah.
Kita akan coba pelan-pelan, salah kaprah. Nah, membedakan kita sama mereka cuma satu. Kalau mereka bicara mengenai resep, icip-icip, nama chef selebriti, kemudian memasak-memasak, sebatas itu mereka bicara. Kalau kita bukan itu aja, kita lebih daripada itu. Karena sebagai orang gastronom, atau sebagai orang gastronomi, nama orangnya gastronom, kita harus mengetahui dua hal. Pertama, bahwa dirinya itu adalah penilai, asesor. Kita mengadakan penilaian terhadap makanan. Di mana makanan itu dari segi komponen makanan, komponen non-makanan, dan komponen penataannya. Makanan itu berarti cita rasa, taste-nya bagaimana, flavoring-nya, aroma, sensasi, tekstur, estetika, dan food feeling-nya. Sedangkan pemakanan itu mengenai presentasi, creativity, hospitality, dekorasi, kebersihan, tema, dan sebagainya. Penataan itu mengenai table setting, food plating. Nah, itu tidak ada di kuliner. Itu hanya adanya di gastronomi. Makanya kita selalu mengatakan sebagai orang gastronomi kita harus bisa mengadakan penilaian. Walaupun orang kuliner kadang-kadang mengadakan penilaian, tapi tidak sama dengan kita metodenya. Nah, yang nomor dua yang harus dipahami seorang gastronomi atau orang gastronomi, bahwa gastronomi itu adalah pengetahuan. Pengetahuan mengenai asal-usul makanan itu sejarah, budaya, dan tastinya, kelezatannya, cita rasanya, flavornya daripada makanan itu. Yang itu dilihat dalam sikap dekoratifnya, metode memasaknya. Jadi, kita di IGA itu meletakkan dua poin ini, sebagai penilai dan gastronomi itu sebagai pengetahuan. Nah, cuma khususnya di Indonesia, gastronomi itu saya bangun, untuk pengetahuan, kita menempatkan secara spesifik gastronomi itu, kita tekankan pada branding, entrepreneurship dan custom diplomasi. Kira-kira itu panjang lebarnya, Bu Sri.
Wow, Bapak ini besar sekali itu ruang cakupnya. Karena waktu saya mendengarkan paparan singkat Pak Indra tadi, saya berpikir jika demikian halnya, berarti seorang gastronom itu ini secara tidak langsung sudah menjadi agen dari preservation atau pelestarian dari budaya kita itu, Bapak. Itu maksud saya.
Ya, itu dari sisi pengetahuan ya, Bu. Memang kita adalah agen daripada suatu yang meluruskan sejarah, meluruskan budaya. Seperti ini aja, Bu, ya. Contoh sederhananya, tumpeng. Tumpeng itu sebenarnya di Indonesia ini masih dipotong. Tapi sebenarnya dalam arti falsafah Jawanya itu nggak dipotong, tapi dikeruk. Nah, itu yang kita salah mengartikannya. Dan kami juga meluruskan sejarah itu. Dan kita berusaha bertahun-tahun menjelaskan itu bahwa tumpeng itu dikeruk, bukan dipotong.
Itu artinya apa, Bapak? Di belakangnya itu apa? Itu
tumpeng itu kan pada intinya adalah komunikasi masyarakat yang ada di Jawa. Bukan Jawa ya, yang ada di Jawa, yang kita katakan Nusantara saat ini. Komunikasi masyarakat Nusantara itu yang ada di Jawa dalam menyampaikan satu pesan kepada yang di atas, kepada Tuhan, kepada Dewa, dan sebagainya, melalui hajatan. Nah, kalau dipotong, berarti hajatannya, pesannya putus, Bu.
Itu. Ya, tidak tersampaikan istilahnya.
Tidak tersampaikan, makanya dikeruk. Kalau dikeruk, segitiga yang atas itu pelan-pelan akan jatuh. Jadi nggak dipotong. Nah, kalau jatuh artinya hajatannya dikabuli.
Sudah
ini
selesai.
Klinik, Bu, ya. Ini bukan klinik, Bu. Ini orang katakan ini klinik, bukan. Ini sejarah. Ini adalah budaya yang itu adalah ritual masyarakat yang sampai sekarang masih dipakai. Cuman salah kaprah mereka bilang dipotong, enggak, itu dikeruk. Begitu lebih.
Dan memang salah satu dari bukan motonya, Bapak, tapi ada kan bahwa di setiap makanan itu ada sejarahnya, ada artinya itu ada urut-urutannya. Nah, itulah tadi yang saya sambungkan dengan pelestarian itu tadi, begitu Bapak maksud saya.
Ya.
Nah, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang atau istilah umum sekarang kan zaman now, begitu Bapak itu. Nah, ini masalah gastronomi, makanan, kuliner dan apapun juga itu, ini kan termasuk dalam badan ekonomi kreatif itu kan, Bapak?
Ya, secara peraturan menurut keputusan presiden itu di bawah TKF. Tapi sekali lagi, Bu, ya, saya mau tekankan bahwa sebenarnya political will, kemauan politik dari pemerintah, yaitu presiden, itu sudah ada sebenarnya mengenai makanan. Cuman aplikasinya tidak maksimal. Presiden sudah meletakkan suatu arahan di bulan September 2016 dan Februari 2017 mengenai makanan dalam arti branding, image, yang diletakkan pada 4 pilar diplomasi. Olahraga, film, kebudayaan, dan makanan. Jadi kita punya diplomasi makanan itu sudah ada political will dari presiden. Satu-satunya, presiden seumur-umurnya negeri ini baru Pak Jokowi yang memutuskan. Yang lain belum pernah. Cuman aplikasi ke bawahnya tidak betul. Masih menganggap bahwa makanan itu sebatas resep. Masak-masak, icip-icip, nama makanan. Sehingga akhirnya sebatas kecil itu aja redarnya mengenai makanan. Padahal pesannya presiden, bahasa tubuhnya presiden tidak mengatakan demikian. Jadi kami terjemahkan itu, bahasa tubuhnya presiden itu meminta bahwa, oh, di makanan itu seperti yang kami lakukan di Kasemu ini, ada sejarah, ada budaya, ada tasty, ada cerita, ada kisah di balik makanan itu. Berarti ini menyangkut branding, entrepreneurship, dan dasar diplomasi. Nah, ini yang kami sedang perjuangkan sekarang bersama teman-teman di pemerintah.
Bapak, mengenai masalah branding itu sendiri, itu yang dimaksudkan ini yang bagaimana itu? Apakah itu pengklasifikasian dari masing-masing makanan tersebut atau budaya yang menyangkut makanan tersebut atau bagaimana itu?
Ini tajam pertanyaan. Ya. Branding itu sekarang diterjemahkan oleh banyak orang, termasuk beberapa kementerian atau lembaga dengan nama makanan. Soto, gado-gado, nasi goreng, rendang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal ada...
Bukan itu kan, Bapak? Lebih dari itu kan?
Ya, padahal kita tuh banyak kali makanan, dan di semua yang disebutkan oleh para otoritas kebijakan itu dirasakan oleh bangsa suku yang ada di lain daerah Indonesia. Tidak terwakili, Bu. Tapi kok makanan mereka, makanan saya nggak ada? Karena kita bicara Indonesia. Makanya kami katakan kepada pemerintah, jangan kita pakai nama makanan. Nanti akan ada kecemburuan sosial di tempat lain. kami di IGA meletakkan bahwa branding itu bukan nama makanan.
Mengenai daerah.
Pada non-makanan, dari non-makanan. Umpamanya apa, Bu? Taste. Umpamanya disebutkan terjemahannya pedas. Karena di semua komponen makanan yang ada di suku kita, yang 1335 suku dan sub-suku itu, ada pedas. Di Batak ada nerima, di Sumatera lain ada cabai, di Jawa juga ada itu. Jadi kalau bicara makanan, terwakili di pedas itu semuanya. Kalau kita bicara gudeg, di daerah Batak nggak ada gudeg. Kalau kita bicara gado-gado, di daerah Papua nggak ada gado-gado. Sekarang baru ada, dulunya nggak tahu mereka itu gado-gado. Tapi kalau kita bicara pedas, dari sejak itu bangsa ada, suku itu ada, terwakili di pedas itu. Nah ini maka kita katakan tuh branding kita naikin bukan nama makanan, tapi dari
melalui rasa,
mengenai rasa, umpamanya pedas kayak atau manis kayak apa apa terserah, itu bukan keputusan yang harus kita ambil dalam waktu dekat ya, karena IGA menganggap bahwa branding kami itu makanan adalah pedas, nggak tahu kok negara ini maunya apa, pemerintah ini maunya apa, terserah gitu.
Namun demikian itu harus juga dikaitkan dengan daerah kan Bapak, kalau
yes.
Supaya misalkan kalau makanan pedas itu berarti makanan pedas dari daerah ini, makanan yang termasuk makanan pedas adalah dari daerah Sumatera misalkan, dari Minang rendangnya misalnya, atau dari daerah Jawa Tengah apanya kan begitu, jadi setiap daerah dapat terwakili, itu maksudnya begitu ya. Kan
pedas nah, itu kan bukan arti cabai dalam arti yang sebenarnya. Ada kata jahe, ada kata andaliman, ada macam-macam. Pedas itu juga ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kayak di Jawa pedasnya biasa, Bu. Pedas manis itu biasanya. Dan di Kudus ada pedas, kayak cabainya ada. Di orang Sunda juga ada begitu. Jadi cabai itu bukan arti harus sama semua volumenya. Di Sumatera memang orang makan pedas, kalau nggak pedas sekali nggak mau mereka. Kalau di Jawa kalau tambah pedas juga mereka nggak mau. Jadi itu ada, tetap ada pedas. Nah kami menganggap bahwa, oh branding kita itu adalah pedas. Karena semua komponen suku bangsa kita itu ada unsur pedasnya makanan mereka. Perkara tinggi besar atau high level daripada pedas itu tergantung masing-masing. Itu sih.
Bapak, apakah hanya pedas saja Bapak? Karena kan ada rasa manis kan ada juga kan kalau kita dalam makanan.
Ya, rasa itu kan ada dasarnya kan ada empat.
Iya,
kecut. Empat, ya, rasa asam manis, pedas. Asam dan
asin
yang empat ditambah satu lagi sebenarnya lima umami, tapi kami menganggapnya pedas. Makanya saya bilang Indonesia harus memutuskan yang mana dia dan di antara lima ini, yang alam, yang satu itu buatan, umami itu buatan, Bu, ya. Mau pilih yang mana, mau yang umami, mau yang gurih, maksudnya ya gurih, pedas, manis, asam atau pahit. Ini diputuskan oleh, saya udah ajukan itu kepada pemerintah, putuskanlah, jangan nama makanan. Kalau nama makanan bangsa lain akan bahasa suku lain akan mengatakan kok saya nggak diwakili, dan itu kegagalan banyak, maaf ya kok saya katakan kegagalan dari 30 ikti, 5 kuliner yang baru-baru ini di launching oleh Kemenpar, kemudian soto diplomasi hilang begitu aja, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan hilang, nggak beredar lagi di masyarakat. Coba ibu lihat Tom Yam dari mulai tahun 2002 sampai hadir terkini masih ada, Bu. Barang cara Tom Yam.
Nah ini berarti Bapak, kelihatannya mudah dalam di atas kertas atau kalau kita berbicara demikian, tetapi merubah mindset. Nah, ini kuncinya kan di situ kan itu Bapak.
Dan, nah itu saya bilang tadi, political will-nya sudah ada, tapi aplikasinya beda. Karena apa sulitnya? Karena kita nggak sama dengan tetangga, negara tetangga Thailand, Malaysia dan sebagainya. Karena mereka itu satu bangsa. Kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bangsa yang bersatu atas nama Indonesia. Tadi kita ini kalau nggak ada penjajahan Belanda, nggak ada nama Indonesia. Jadi sulit untuk menyatukan di mana ya. Tapi kita mesti berani. Nah berani itu kita pilih salah satu itu apa? Di rasa pedas umpamanya, rasa manis umpamanya. Jadi kita berani. Sehingga Indonesia ini kan kayak PBB, Bu.
Betul.
PBB-nya di New York sana. Yeah,
betul, betul. Nah Bapak.
Bukan kayak satu bangsa gitu.
Iya. Yeah. Berarti sekarang PR terutama untuk IGA, IGA itu sendiri, itu ada mensosialisasikan itu Bapak.
Ya, kita coba untuk mensosialisasikan, meluruskan sejarah
tentang masalah branding itu.
Branding, entrepreneurship. Nah, itu kalau bicara entrepreneurship lebih panjang lagi, Bu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.